Бишкекте саат 6 жарым, Ооба азаттык радиосу. Кыргыз өкмөтү каттоодо турган 1130 мамлекеттик ишкананын 900 токтоп жансыз абалда жатат деп билдирүүдө. Өкмөт аларды мындан ары иштете алабы же жеке колго салыш керекпи деген суроолор жаралууда. Бул боюнча өкмөттүн программасы барбы, болсо ал кандай ишке ашышы керек? Алда Арай Көз Чарай мына ушул маселени талкуулайт. Бүгүн 16 февралдагы азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат. Кушак кечиңиз менен Бишкекте курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн чатыры урап, 4 куруучу катуу жарат алды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсыктан жарат алгандар тез жардам менен ооруканага жеткирилди. Алардын 3 катуу абалда реанимацияга жаткырылганы тууралуу Бишкектеги травматология борборунун борбордук ооруканасынан дарыгери Алмаз Кубатбеков азаттыкка билдирди.
Азыр эми азыр обследование болуп атат. Үчөөсүн реанимация бөлүмүнө жаткыздык, бирөөсүн хирургия бөлүмүнө. Давлениялары бир аз көтөрүлгөндөн кийин томограмма тартылат, УЗИ тартылды, рентгендер тартылды. Предварительный диагноздор чыкты, но окончательный диагноздор эртең эрте менен дайым болот да.
Учурда кырсык жеринде тергөө ыкчам тобу иштеп жатат. Бүгүн Орусия жана АКШнын башкы дипломаттары жолугат. Германиянын Бонн шаарында бүгүн өчү жолугушууда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон кызматка киришкен соң Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен алгач ирет көрүшөт. Ошондой эле Дональд Трамп президенттикке киришкенден берки эки өлкөнүн жогорку жетекчилеринин биринчи жолугушуусу болот. Жолугушуу өтөөрүн ырастаган Орусия тышкы иштер министринин расмий өкүлү Мария Захарова кандай маселелер талкууланаарын тактаган жок. Мындан сырткары бүгүн Азербайжанда АКШ башкы штабынын бирдиктүү жетекчилер комитетинин башчысы Джозеф Данфорд менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимовдун жолугушуусу күтүлүүдө. Анда учурдагы Америка Орус аскерий алакасынын маселелери талкууланат. Текебаевдин Кипр сапары боюнча маалыматты текшерүү сунушталды. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолугушуусу тууралуу Түрк маалымат сайты жазган маалыматты текшерүү сунушталды. Мындай пикирин социал-демократтар фракциясынын депутат Узарбек Жылкыбаев билдирди. Анын айтуусунда бул кабарды Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети текшерип, аныгына чыгыш керек.
Биздин кыргыз мамлекетинде эркинен ажыраган канча жигиттерибиздин өлүмүнө күнөөкөр болгон Бакиев менен депутаттын жолугушу, эгер ошол чындык болсо, мен муну кыргыз элине болгон чыккынчылык деп эсептейт элем да. Ошондуктан муну так тез арада иликтеп чыгышын сизге сурайм да, ошону тапшырма бериңиз.
Ал тапта Өмүрбек Текебаевдин Кипрде мурдагы президент Бакиев менен жолукканы тууралуу кабардын булагы Бишкекте экени аталган маалыматты жарыялаган Түркиялык Ихлас маалымат агенттигинен билдиришти. Агенттиктин тышкы кабарлар бөлүмүнүн өкүлү Япрак Мутлунун Азаттыктын Стамбулдагы кабарчысына айтышынча, оппозиция лидеринин Бакиев менен жолугушуусу тууралуу Бишкектеги журналисттердин бири айткан. Агенттик аталган адамдын аты жөнүн айтпай турганын билдирди. Текебаевдин Бакиев менен жолугушуусу боюнча айтылган маалыматтар эч кандай чындыкка коошпостугу тууралуу Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов да азаттыкка айтты.
Текебаев менен Бакиев Кипрден жолугуптур деген соо адам ишенбей турган калп фейкке чыккан маалыматты өкө трибунадан айтып атканы бир нерсени далилдейт да. Мен азыркы мына СДПК баш болгон парламенттегилер парламенттин улуу трибунасын ашмалтайын чыгарды.
Өмүрбек Текебаев өзү болсо Кипрге сапар менен барып келгенин айтып, бул өлкөдө президент Алмазбек Атамбаевдин мүлкү бардыгы тууралуу маалыматты иликтеп жатканын ырастаган. Мындан соң президент башкы прокуратурага Текебаевдин маалыматын текшерүүнү тапшырган. Тегирменти 2 чакан кеси ишке берилди. Чүйдүн Кемин районунда Тегирменти 2 чакан кеси ишке берилди. Тегирменди суусуна салынган чакан электростанциясын курууга 215 000 доллар кеткен. Анын 144 000 долларын кыргыз орус өнүктүрүү фонду насыя катары берген. Жабдыктар Чехиядан алынып келинген. Чакан кестин кубаттуулугу 377 киловаттты түзөт жана өндүрүлгөн электр энергияны түндүк электр ишканасына сатат.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан кенен окусаңыз болот. Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантып Арай Көз Чарай талкууга кезекти берели. Анда микрофондо кесиптешим Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Өкмөткө караштуу мамлекеттик мүлк фонду Кыргызстанда каттоодо турган 1130 мамлекеттик ишкананын 900 токтоп өлүк абалда жатат деп билдирди. Коомчулукта мамлекет аларды мындан ары иштете алабы же жеке колго сатыш керекпи деген суроолор чоң суроолорду жаратууда. Кыргыз өкмөтүндө жарым жан ишканалардын тагдыры жөнүндө программасы барбы, болсо ал кандай чечилиш керек жана башка ушул сыяктуу суроолорго биз бүгүнкү Арай Көз Чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Биздин талкуубуз сыздарга кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондусунун төрага орун басары Бекболот Алиев жана экономика өнөр жай боюнча эксперт жарашуулу Абдырайымов катышмакчы. Урматтуу радио кугармандар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31 61 63 телефонуна чалып биздин талкуубузга кошулсаңыздар болот. Урматтуу меймандар, Бекболот мырза, жарашуулу мырза, мына биринчи суроо экөөңүздөргө тең бергим келип атат. Пикириңиздерди уккум келип атат. Кыргызстанда мамлекеттик деңгээлде деп эсептелген, мамлекеттик деп статусу бар 1000ден ашык ишкананын 900 мына токтоп турганы айтылды. Мамлекеттин колундагы бул 80% ишкананын иштебей турушунун себебин сиздер кайдан көрөсүздөр? Деги эле ишкана бул эмне, жетекчилердин начардыгынанбы, же биздин өкмөттүн чабалдыгынанбы, же бир башка себептери барбы? Бекболот мырза, сизден баштасак.
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, радио угуучулар? Бул суроого мен биринчи тактоо иретинде айтып койгум келет. 1130 мамлекеттик ишкана деген бул юстиция министрлиги менен стат комитетинин базасында турган катоодон өткөн ишканалар. Анын ичинден 900 азыркы күндө иштебей турат деп айтып атабыз. Бирок бул жерге тактоо иретинде айтып коеюн, 900 бул 1990 жылы союз таркагандан баштап 97 жылга чейин баягы укуктук жана эмдик актылар өз ордуна келе элек убагында түзүлгөн ишканалар экен анын баардыгы. Бул жерде рай администрациялар, ведомстволор, агентстволор жада калса, ошол мамлекеттик ишканалар өздөрү гана деле түзө берген ишканалардын саны ушундай болуп калган. Негизинен булардын баардыгы баягы ишкана десе биз баягы өндүрүштү элестетпей, бул азырынча баягы кагазда каттоодон чыкпай калган гана ишканалардын саны болуп атат.
Бекболот мырза, эмне үчүн эмнеги ушул убакка чейин ошол ишканаларды иретке салып иштей турганын, иштебей турганын айтса болот беле? Эмне үчүн бул маселе чечилген эмес?
Ушул маселени быйыл мына өкмөт өзүнүн атайын токтому менен чыгарып, ошол ишканалардын санын баардыгын билип, оптималдаштырып, ал иштей турган, иштебей турган бөлүп чыккыла деген иш аракеттин жыйынтыгында биз бул нерселерди жыйынтыктап чыктык. Азыркы күндө иштеп өндүрүшү бар бүт 166 ишкана чыкты. Калган 900 бул кагаздагы гана ишканалар, ал боюнча дагы башка бир чечимдерге барабыз.
Жарашкан мырза, сиздин пикири?
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, мен бул проблема боюнча мындай деп айтат элем да. Биринчиден ушул туруп турган ишканалар эмес, болгон эле ошол ишканалардын башкаруу системасын такыр өзгөртүш керек. Себеби ишканалардын ишинин натыйжасы боюнча, жыйынтыгы боюнча экономика министри жооп берет. Ал эми ишканалардын жетекчилерин, ошол мамлекеттик ишканалардын жетекчилерин шайлоого мамлекеттик мүлк фондусу жетектейт. Ошон үчүн менимче ушул ишканалардын ээси жоктон, же болбосо сурай турган кожо жок болуп калган моментте ушундай кырдаалдар түзүлдү деп ойлойм да. Себеби мамлекеттик мүлк фонду жылына бир эле ошол мисалы үчүн акционердик чогулуш болсо, акционердик чогулушуна катышат, жыйынтыгын угушат, жетекчисин алат же жетекчисин калтырат, ошол. Ал эми экономика министри ал ошол ишканалардын ишинин жыйынтыгына жооп беришет. Ошон үчүн баягы башкаруу системасын такыр өзгөртүш керек. Менимче 25 жылдан ашып кетти, мамлекеттик мүлк фондусу өзүнчө болбош керек деп ойлойм. Мамлекеттик мүлк фондусу экономика министрлигинин бир департаментине айланса, анан ошол жерден бир министрлик жооп берсе, ошондо ишканалардын эме натыйжасы болобу эле деп ойлойм. Себеби биринчиден туура айтып атат, мынабул кээ бир ишканаларды, мисалы үчүн машина куруу ишканаларынын токтоп тургандарын чогултуп, конструктордук технологиялык документтерин чогултуп бир ишкана иштеткенге туура келет. Себеби анчалык заказ жок. Жеңил өнөр жайында деле ушундай болгон күндөр болгон. Кайра иштетүү жайында деле, тоо кен химия өнөр жайларында да ошондой кырдаал түзүлүп калды да. Менимче бул ушул башкаруу системасын өзгөртмөйүнчө бир заводко эки кожоюн, үч кожоюн болуп отурса эч качан жыйынтык чыкпайт.
Рахмат. Анда биздин радио каналыбыз бар экен. Алло,
саламатсыздар.
Саламатсыздарбы? Өзүңүз таанышып койсоңуз. Эй.
Бул мамлекеттик фондусу, мүлк фондусу жөнүндө айтайын дедим эле. Булар жанагы коррупция жөнүндө маалымат болгондо эң коррупциялашкан деген бир мекемелердин, мамлекеттик мекемелердин кызын орунда ушул биринчи, экинчи орундарда турган мүлк фондусу экен да. Анан эми азыр ушул 25 жылдан бери эчтеке дайыны жок дейт, дайыны бар. Андан бери канча бийлик алмашты, бүт эле жең ичинен сатылып бүткөн объектилер да, мына 199 бар, калганы жок деп атат. Ал баягы эле бармак басты, көз кызды.
Жок, бул мамлекеттин каттоосунда турган мамлекеттик
ишкана. Азыр мамлекеттик мүлк фондусунанбы бирөө сүйлөп атат. 199 калып калганын билбейбиз деп атпайбы? Болгондо силер мына алып чыгып атасыңар түз эфирге, эмнеге даярданып келбейт?
Жок, азыр сөз жаңы эле баштадык, урматтуу угарман. Азыр да биз мына бул киши Бекболот мырзанын жообун алып, мына Бекболот мырза, айтыңызчы, жанагы сиз айттыңыз 1130 мамлекеттик ишкананын 166 иштеп атат деди да. Сиздердин маалыматыңыздарда жүрөт. Ошолордун 55 кайрадан түзүлдү, 55 дагы оптимизация болуп жатат деп атат да. Бул эмне деген кайра түзүү, бул эмне деген оптимизация? Бир эки мисал айтасызбы мындай?
Уруксат берсеңиз, биринчи мен угуучуга жооп берип коеюн. Мен сиздин оюңуз менен макул болбойт элем. Ал баягы коррупция боюнча рейтингте мамлекеттик мүлк фонду эч качан биринчи орундарда турган эмес. Андан тышкары ушул сиздин сурооңузга 166 ишкананын ичинен биз дагы азыр анализ кылып жүргүзүп атабыз, иликтеп атабыз. Ал жерде өзүнүн статусу боюнча, өзүнүн характери боюнча мамлекеттик ишкана дегенге туура келбей турган ишканалар бар экен. Мисалга айтсам, баягы жолдорду ремонттоо мекемелери, райондогу суу чарбанын башкаруу мекемелери деген, булар өзүн характери боюнча булар мекемеге кирет. Ошондуктан биз былтыр атайын ийликтеп чыгып, өкмөттүн токтому менен 57 баягы жол оңдой турган мекемелерди, дептерди баардыгын бюджеттик мекеме кылып өткөзгөнбүз. Башка бир азыр айтып кеткендей, көп ишканалар эгер бирдей функция аткарса, бирдей өндүрүш кыла турган болсо, ошолорду бириктирип бир ишкана кылып 41 мамлекеттик ишкананы ошентип бирге бириктиргенбиз. Андан тышкары карызы жок, анан токтоп туруп эч кандай иштебей турган 112 ишкананы каттоодон чыгарды.
Бекболот мырза, айтсаңыз, жанагы токтоп турган 900 ишкананын ичинен кайсы бир бөлүгү мындай жандандырып бир өндүрүштү алып чыкканга мына шарт, мүмкүнчүлүк барбы мындай өкмөттүн көз карашындачы? Канча пайызын бир тикелесе болот?
Эми чынын айтыш керек, ал 900 ишкананын ичинен мындай мисалга алсак, 92-жылдары ремонт кыла турган же гараж, же болбосо ашкана деген мындай кичинекей мекемелер деле мамлекеттик ишкана кыла берген. Азыр алардын 900'дун көпчүлүгү жөн эле кагаз түрүндө же каттоодо эле турат. Ал ишкананы ич жандандырганга неме? Бирок биз дагы иликтеп чыгабыз. Эгер арасынан кандайдыр бир ишканалар чыгып калса, аларды, конечно, жандандырып, алар менен дагы иш алып бара беребиз.
Жарашуу мырза, мына өткөндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун жылдык коллегиясында айтылды да, карызы көп болуп токтоп турган ишканаларды банкрот деп таап, аларды жоебуз деп атат да. Жоюлгандардын ордуна эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Биз мына мүлк фондусун биз ишканаларды жоюп эле саткан мекеме катары эсептеп атабыз да. Сиздин пикириңиз да кандай?
Аябай жакшы суроо бердиңиз да. Бул нерсени көбү менин башыман өттүм. Бир эле сатыш эмес, сатыш оңой, аны сатылатылат, эч кандай эме болгон жок. Канча банкрот болуп кеткен ишканалардын бирөөсү иштеп кеткен эмес. Банкрот болгон, банкрот бул баардык ошо ишканалардын буюмдарын, алардын имараттарынын баардыгы сатылып кетип, бир дагы ишкана кайра ордуна келген жок да. Бул абдан жаман көрүнүш. Азыр мынабу банкрот ошол департаменти дагы ошонун баардыгын бириктирип бир системага келтирип, анан кийин ишканаларды башкарбаса ушундай өнөкөт боло берет. Мисалы үчүн ошол эле ишканада иштеп аткан жетекчиси же болбосо анын эмгек коллективи ал ишкананы сатып туруп арыздан кутулганга алардын деле мээси жетет. Ал жерге бир спец администратор деген келип атып, баардыгын сатып берип алды, жооп берип аткан жери жок да. Ишкананы сатып же карызын жапсын деген тапшырма коюлган эмес, ошону биринчи ушул ишкананы иштетип кетсин деген максат менен келинет да, бирок баардыгы сатылып кетти да. Бүгүнкү күндө банкрот болгон ишканалардын баардыгы сатылды. Мен ойлоп атам, бул проблеманы кандай чечкен жолдорунун бирөөсү деп. Азыр бизде мамлекеттик жана чакан ишканалардын өнөктөштүк баягы государственный частный партнерство деген закон иштебей жатат. Ушул бош турган 900 ишкананы, 900 ишкананы ошону баалап, ошол мамлекеттин үлүшү. Ал эми иштетем деп иштетем деп келген кишилер көп да, иштете алам деген кишилер көп. Ошолорго эми сенин үлүшүң, сенин интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүң ошол болгон үлүш деп, анан кийин мына Кыргыз Россия фондундагы кайда кетип аткан кредит экенин эч ким билбейт, ошо кредиттен алып туруп ошо жерге кириштирсе, анан кайра иштетип чыгара турган айыл чарба азыктарын, же болбосо мынабул жеңил өнөр жай продукцияларын чыгара турган ишканаларды түзүш керек. Бизде 900 ишкана ушунда бош туруптур дегенге укканда мен аябай сүйүндүм. Мен 30 жылдан ашык ушу өнөр жайда гана иштеп жүрөм. 900 ишкана бош турса, анда биздин дагы келечегибиз бар экен. Аны түзсө болот, жазса болот.
Сөзүңүздөргө озуңуздар да. Азыр биз бүгүнкү күндө негизги жаңылыктардын кыскача топтомдоруна бир кайрылып алалы. Президенттин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев кармалып кайра кое берилди. Президент Алмазбек Атамбаев Еврокеңеш төрагасы Туск менен жолукту. Айыл өкмөтү шайлоону сунуштаган мыйзам биринчи окуудан өттү. Транспорт министрлиги балыкчы корумду жолу туристтик сезонго чейин бүткөрүлөрүн айтууда. Жакында Орусия жана Американын башкы дипломаттары жолугары дагы маалымдалды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүн биз Кыргызстанда токтоп турган ишканалардын бүгүнкү абалы жана эртеңки келечеги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бекболот мырза, мына токтоп турган ишканаларды жандандыруу маселесине келгенде, өткөн жылы кыргыз өкмөтү бир ондогон токтоп турган өнөр жай ишканаларына инвестиция алып келүү жөнүндө бир демилгелерди көтөрдү эле да. Анын бир эмеси сунушу катары бир Кытай тараптарга, Кытай өкмөтүнө сунуш кылып, анын инвестициялар алып кели дедилер. Ушул маселе кандай болуп атат? Же болбосо сиздердин фонддун позициясы кандай бул маселедечи?
Бул жерде ооба ошондой демилге болгон өкмөттөн. Бирок түшүнүш керек, өкмөт бир гана мамлекеттик гана ишканаларды карабайт. Өкмөт негизи бүт Кыргызстанда болгон ишканалардын баарына эле инвестиция тартуу маселелерин карап чыгыш керек. Ошонун негизинде биз ал жерде баягы Кытай мамлекетине сунуштап аткан предприятиялар, мекемелер, ишканалар, булар бир гана мамлекеттик эмес, бул жеке ишканалардын дагы тизмекке киргизип, бир 40 ишкананы баягы азыркы күндө иштебей турган ишканалардын баардыгын бергенбиз. Ошол жерге кандай инвестиция тартып келип, кантип иштетсе экен деп. Бирок эске алыш керек, бул жерде баягы экологиялык, стратегиялык маселелердин баардыгын эске алуу менен ошол нерселерге бир зыян келтирбей турган гана ишканалардын тизмесин бергенбиз. Мына бүгүнкү күндө инвестиция жөнүндө сөз кылсак, мына 166 ишкананы эмнеге биз ушуну анализ кылып иликтеп чыгып атабыз? 900 деген ишкана бул кагаздагы гана ишканалар, ал эми 166 азыркы күндө биз тапкан ишканаларды мындан ары ошолорду анализдеп, ар биринин бизнес планын түздүртүп, бириктире турган ишканалар болсо бириктирип туруп, ар биринин өзүнүн өнүгүү жолун анализдеп тактап, ошону тартибине келтирели деген анализди жасадык биз. Ошон үчүн бүгүн 166 предприятияны тактап алып чыгып атабыз.
Жарыш мырза, сиз кече жакында көлөкө өкмөт, теневой правительство деп түзүлбөдүбү? Сиз ошол жерде өкмөт башчынын өнөр жай жана экономика боюнча орун басары кызматында аркалайт деп маалымдалды да. Демек бул альтернативалуу өкмөт түшүнүгүндө биздин биринчи кезекте мына өндүрүш маселеси, ишканаларды жандандыруу маселеси деп биринчи планга коюлат деп сиз айттыңыз да. Сиздердин көлөкө өкмөттүн позициясы кандай? Кыргызстанда өзүңүз айтып кеткендей, жанагы өндүрүштү башкаруу саясаты жок деп атпайсызбы да? Сиздер бул жагын кандай көрөсүздөр? Кандай иш алып барасыздар? Кандай саясат жүргүзөсүздөр?
Азыр биз биринчиден өкмөттүн структурасын, жаңы структурасын сунуштаганы турабыз. Ошол жерде көп өзгөрүүлөрдү киргизип, ушул өнөр жайлары боюнча, айрыкча ушул өнөр жайлары боюнча, анан айыл чарба боюнча такыр түп тамырынан өзгөрө турган структураны сунуштаган турабыз да. Андан кийин биз ар бир тармак боюнча, өнөр жана ар бир тармак боюнча конкреттүү программаны сунуштаган турабыз. Азыр мына көлөкө өкмөт деп орусчадан теневое правительство дегендин баягы түздөн түз которулушу болуп аталып жүрөт. А мен билгенден табияты боюнча бул көмөкчү атаандаш өкмөт катары ошондой ишти алып баралып атабыз да. Азыр мына жаш жакшы жетекчилер келди мамлекеттик мүлк фондуна. Ошолор менен бирге ар бир ушунга 900 болобу, 166 болобу, же 200 болобу, 300 болобу, ар бир ишкананы карап чыкканга биздин дагы кудуретибиз жетет, акылыбыз жетет, алыбыз жетет. Себеби бизде азыр абдан илгертен бери, мурдатан бери тажрыйбасы чоң өндүрүштө иштеген кишилер бар, чогулуп атат да. Эми мындай да, өнөр жай деп келгенде ошол өнөр жайды иштете турган адистерге, айрыкча жетекчилерге абдан кылдаттык менен мамиле кылыш керек болуп атат. Ошол өнөр жайды билбеген, иштин көзүн билбеген кишилер келип калгандыгы үчүн азыр көп заводдордо менчик айландырып алышып, же болбосо иштеп атам деп мына завод илелин 15 же болбосо 20% өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн артык эч нерсе иш кылбай эле турат. Мен илгери жетектеп кеткен Дастан деген такыр токтоду. Теги завод ЭВМ деген болсо жабылып калды. Кристалл деген заводду болсо банкрот кылгандан бери уже 10 жылдан ашып кетти. Же нар эмес, же бир эмес, насос заводдору, баягы илгерки текстиль комбинаттары, шелк комбинаттары деген азыр бош турган азыр Бекболот жакшы айтты. Ошол менчигине карабай, мамлекеттик 100%ине карабай, же менчиктегине карабай, ошол жерге баягы государственный частный партнерство деген менен кириш керек. Кыргыз орус фондусунун акчасын туура пайдаланыш керек. Бүгүнкү күндө ошол фонддун акчасы, мен ойлоп атам, өнөр жайга өндүрүшкө туура эмес кетип атат. Кайсы өнөр жай кетет, өндүрүш кетип атканын эч ким билбейт.
Бекболот мырза, мына сиздердин маалыматта айтылат да, бул убакка чейин 7 объект 7 жолу аукционго коюлса дагы сатып алууга эч ким арыз бербептир да. Бул эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуз да? Бул көрүнүштү кандай бааласак болот? Сатып алуу эрежелери эмне, татаалбы, же болбосо бизде система коррупциялашканбы? Көпчүлүк учурларда айтылат, же башка да себеп болуп атабы? Эмне үчүн мамлекеттик мүлктү башкалар сатып ала албайт, аукционго катышпайт, кызыкпайт?
Бул жерде 7 объект деп аябай чоң угулуп атат. Чындыгында эми 7 объект дегенде биз былтыр сатууга койгон объектилер бул кичинекей гана бир объектилер болчу, бул дүкөндөр, бир имараттар, мындай көп чоң ишкананы биз койгонубуз жок былтыр сатууга. Ошонун негизинде мен ойлойм, бир жагынан бул жерде кылдаттык керек, эми менчиктештиргенде процедура аябай узак, бир 3-4 айга созулат. Анан эми ал жерде эң негизги причиналары болуп мен ойлойм, ал баягы ишканаларга азырынча баягы жеке менчик адамдардын кызыкчылыгы жок болуп аткандыр. Бирок биз быйылдан баштап бир приватизацияга дагы, менчиктештирүүдө, сатууда башка жолун өтөйлү деп атабыз. Мүмкүн бир маалымат жетпей аткандыр. Мунун баардыгын биз электрондук түрдө бир торговый площадка түзүп, ошол жерден сатууга алып чыгайлы деп атабыз. Бүт кайсыл кызыкчылыгы болгон адамдар баардык жерде туруп алып ошол немеге катышууга акысы бар, катышууга мүмкүнчүлүк ала турган кылыпчы.
Ушул сөздү улайса айтсак, мына бул объектилерди менчиктештирүүдө Жарасулов мырза дайым эле ушу баардык учурларда эле бул коррупция менен коштолуп келген айтылат да. Же болбосо менчиктештирип алган ишканалардын өз профилинде иштебегендиги, кийин башка бир максатта колдонулгандыгы жөнүндө айтат да. Мындан ары мамлекеттик мүлктү кантип башкарып, кантип бир жакшыртыш керек, аны элге, кыргыз экономикасына бир салым кошо тургандай кылып кайсы жолдорун айта аласыз сиз?
Мен баягы айтып кеткенге дагы ошону улагым келип атат да. Убагында бирөө бир жетекчи өзү айткан турбайбы, мамлекет бул начар менеджер деп. Ошону унутуш керек. Мамлекет начар менеджер болсо анда мамлекетте иштеген кишилердин баардыгы начар кишилер деген эле сөз бул. Ошон үчүн мамлекет өзүнүн колуна алыш керек, же мүлк фондусуну колуна алыш керек, же экономика министри колуна алыш керек. Ошон үчүн дагы бир жолу айтам, государственный частный партнерствонун негизинде ошол бош турган мүлктөрдүн баардыгын алып, ошол жерге азыркы тартыла турган инвесторлордун баардыгын алып, алардын ар биринин тармагын аныктап, кийим тиге турган өзүнчө машина куруусун, өзүнчө прибор куруусун, өзүнчө кайта иштетип чыгарчу өнөр жайларын өзүнчө бөлүп туруп чыгарыш керек. Мамлекет ошол өзүнүн иштетип койгон заводду, иштеп аткан заводду кийин биржа аркылуу сатып жиберсе өзүнүн үлүшүн, ал мамлекет буну утатканы. Эгер кокус мамлекет азыр буну бир эле жолу сатат, бир эле жолу сатып алган киши анан сатып алган менчикти өзү каалаганды пайдаланат да, кечээ ал жерде кийим тигилип аткан болсо, бүгүн ал жерде баягы жатаканага айланып кетип атат, ал жер башка нерселерге айланып кетип атпайбы? Кээ бир ишканаларда азыр ошо ишкананын ээси менен эле ошо ишкананы кайтарган 4-5 эле ит жүрөт цехтин ичинде, башка эч ким жок.
Бекболот мырза, мына дайыр суроодо коомчулукта улутташтырылган объектилер дагы мамлекеттин карамагына өткөн да, мына айрым учурларда ошолорду да четинен сатылып жеңичинен болуп кетип атат деген пикирлер бар да. Сиздин оюңузда бир улутташтырылган объектилерге өзүнчө бир мамиле, өзүнчө бир саясат болуп атабы? Алардын акыбалы кандай болуп атат азыр? Алар да сатылабы, качан?
Азыр мындан мурунку сурооңуз абдан туура суроо болуп кетти. Кантип мамлекет ошол мамлекеттик ишканаларды, ошонун ичинде улутташтырылган объектилерди кантип башкарабыз деп, мен толугу менен кошулам. Алардын ар бирине өзүнчө кароо керек, ар бирин кылдаттык менен стратегияларын табыш керек. Ошонун негизинде биз кече коллегияда өзүңүздөр күбө болдуңуздар, биз азыр бир жаңы методдорун сунуштайлы деп атабыз ушул мамлекеттик ишканаларды башкаруунун. Анын ичинде бир эки нерсени айтып коюшум керек. Азыркы күндө мамлекеттик ишканалардын жетекчилеринде ал ишкана пайда алып келеби, алып келбейби, ага карабай эле биз ал жетекчиге айлыгын төлөй беребиз, акчасын бере беребиз. Бул жерде биз азыр жаңы подход кылып, ар бир мамлекеттик ишканага нормативдерди, индикаторлорду киргизип туруп, анын жетекчисинин, менеджерлердин айлык маянасын ошол мамлекеттик ишкананын пайдасына катуу байлап коелу деп атканбыз. Ошол жерде бонустук да система киргизейин деп атабыз. Эгерде мамлекеттик ишкана пайданы жылдан жылга көп алып келсе, анда ал жетекчинин жакшы иштегени жана жетекчиге тиешелүү ошондой айлык маяны бериш керек деген системаны киргизебиз деп атабыз.
Мен ойлойм да, мындай кандай гана система болбосун, адис керек. Адистер болмоюнча азыр кээде фонд көзүңүздөн айтып атышпайбы, биз конкурс уюштуруп атабыз деп. Өзүн жакшы сезген, адис сезген киши ал конкурска барбайт. Ал кишинин аркасынан сураныш керек, аны чакырыш керек, ага ошол ишти тапшырыш керек. А конкурска катышуу деген бул просто оюн.
Бекболот мырза, мына коомчулукта дайыр суроону бербей кое албайбы. Мына мамлекеттик үлүшү бар Мегаком компаниясы кайра кайра мындай сатууга коюлуп атат, улам кийинкиге жылып атат. Мунун жагдайы кандай болуп атат? Кандай болчу да, эмки сатык аукциону качан болот?
Ооба, туура айтасыз. Былтыркы жылы Альфа Телеком жабык акционердик коомунун акцияларын сатыкка койгонбуз. Конкурс болбой калды, заявка берилбей калды. Бирок биз азыр кайрадан ал ишкананы сатыкка алып чыгып атабыз. Буюрса бир 3-4 айдын ичинде аны кайрадан алып чыгабыз. Бул жерде биз кеңири маалымат таркатып, азыркы күндө ал боюнча бүт толук маалымат иштеп атабыз, маалыматтарды берип атабыз. Буюрса бир 3-4 айдын ичинде кайрадан бир сатыкка коет деген оюбуз бар.
Жарас Кулман, сиздин пикириңизди сурайын да, ушул Мегаком компаниясынын үлүшүн мамлекеттен сатууга коюу канчалык биздин жалпы экономикалык стратегиябызга туура келет, же болбосо төп келет деп ойлойсуз, туурабы?
Мен ойлойм, что сүт берип аткан уйду саткандай эле болот да. Эгер Мегаком чоң прибылдарды алып келип аткан болсо, аны азыр сатуушунун эмеси жок, кажети жок.
Мамлекет өзү иштетиш керек.
Мамлекет өзү иштетиш керек. Мамлекет өзү иштеткенге үйрөнүш керек мындай нерсе.
Кантип иштетиш керек мисалы үчүн? Айтып иштете албай калдык.
Башкаруучулар бүгүнкү күндө жакшы иштеп атат Мегаком. Ошону иштетип кайра кетиш керек. Азыр мына арак алкоголдук продукцияны да башка бербеди, Минсельхозго берди. Ал дагы ошону менен көмүлөт, жок болот. Мамлекет ошондой монополиясы бар жерлерди өзү башкарыш керек, жакшы жетекчилерди коюш керек, алып туруш керек, прибыль келет.
Ошол
кыскараак
туура, ошол монополиялык бар жерлерден мамлекет ишкана болсо болот, бирок конкуренттик бар рынокта мамлекет ал жерден кетип.
Рахмат, рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз токтоп турган Кыргызстандагы өнөр жай ишканаларынын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрага орун басары Бекболот Алиев жана экономика өнөр жай боюнча эксперт Жарасул Абдырайым катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.